sijonge ukuthi sisebenzelane lezinye inhlanganiso ezikhangelane lentuthuko yeZimbabwe ukuthi sikhankasele ikusasa yengcono ngokuthi uZulu abe lengxenye elikuhlolisiseni ukuthi izikwelede zadalwa kanjani ngoba ke njengoba sesike sezwa iZimbabwe yilesikwelede singafika i-$8 billion US dollars okwamanje. So thina sifuna ukuthi kuhlolisiswe ukuthi izikwelede lezi zavela ngaphi, zanceda bani, kwenzela ukuthi kusasa abantu nxa kudalwa izikwelede babekwazi ukuthi zizabanceda kanjani, lezo zikwelede zivela ngaphi, ziya ngaphi, ngoba phela ilizwe ngeke liphumelele uma lilezikwelede ezingaka. Ngakho sifuna uZulu abe le ngxenye nxa kusenza okuthiwa yi-audit yezikwelede, abe phakathi kwemizamo leyo ukwenzela ukuthi labo babekwazi ukuthi balelunga nxa bebhadala lezi zikwelede ukuthi zavela ngabe sibancede kanjani. So ikhe sikwenzayo thina njenge-Jubilee Debt Campaign, sisebenzelana lezinye inhlanganiso ezinjengeZimcord okwamanje. Sizama njalo ukuthi sikhulumisane lama-MPs weZimbabwe ukwenzela ukuthi bathathe lolu daba ePhalamende, ukwenzela ukuthi uhulumende nxa edala lezi zikwelede abekwazi ukuthi aqale ngokukhuluma labantu, ama-MPs akhulume labantu babo ezigabeni zabo ukwenzela ukuthi ba-involve abantu. So yikho sizama ukwenza njalo, sizama ukukhankasa sikhuluma lama-MPs ala United Kingdom ukwenzela ukuthi sithi i-Britain, ngoba layo amanye amazwe angapha ase-Europe amanye iZimbabwe elezikwelede lazo. So sifuna ukuthi labo nxa benika izikwelede eZimbabwe baqale bakhangelisise ukuthi lezi zikwelede ngezani, zizanceda ngani, ziyanceda yini uZulu waseZimbabwe, hatshi ukuphongunika izikwelede nje.
Ubona zani lizaphumelela yini?
Yikuzama ngendlela okuhamba ngayo, sibona ukuthi sizaphumelela ngoba okwakhathesi siyakwazi ukuthi amanye ama-MPs alapha e-United Kingdom aseyithethe lindaba ye-Parliament, bazama ukuthi bafuqe uhulumende ukuthi atsho ukuthi ma iZimbabwe ingathi ifuna ukwenza i-audit yezikwelede zayo, izaphathisa imizamo enjengaleyo.